Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Чехияда қазақ діни босқындарының белсендісі мен жетекшісі қамауға алынды. Танымал сайттардың бірі Зона KZ-ке қарсы интернет шабуылдары одан әрі жалғасып жатыр. Алматы қаласының мыңдаған тұрғыны Қуат корпорациясының президенті Алек Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Алға оппозициялық партиясының наразылық шара өткізуіне жергілікті билік рұқсат етпей отыр. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастырумен тек банктер дің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Наурыздың үші күні чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық діни босқындар Қайрат Досметов, Асылхан Жантасов және Хамит Нұрғалиевті қамауға алды. Сейсенбі күні Костелецнат Орлеци қаласында діни босқындардың жетекшісі Қайрат Досметов босқындар жатақханасында ұсталса, наурыздың үшіне қараған түнде Прагада тағы бір қазақ босқыны Асылхан Жантасов тұтқындалған. Ал үшінші қазақ босқыны Хамит Нұрғалиев Чехияның батысындағы босқындар қауымдастығы жатақханасында қамауға алынды. Олардың бөлмелеріне тінту жүргізілген. Өздерін таза жолды ұстанушыларымыз деп атайтын 205-ке жуық қазақстандық, егер отанымызға қайтсақ қудалау көреміз деп 2006 жылдан бері Чехиядан саяси баспана сұрап келеді. Чех билігі қаңтар айында олардың өтінішін қабылдамай қойған. Ол қазақ босқындарына депортация қаупі төніп тұр. Ақпанның 7-сінде қазақстандық ондаған діни босқын Праганың орталығында митинг өткізіп, Чехия билігінен өз шешімдерін қайта қарауды талап еткен. Чехия үкіметі қазақ діни босқындарының қамалуына байланысты түсініктеме бермей отыр. Сейсенбі күні Алматының медиа аудандық сотында оппозициялық Алматы Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бимембетовке қарсы кәсіпкер Валерий Алефриенконың берген талап арызы бойынша сот басталды. Кәсіпкердің талап арызы журналистік зерттеу мақалаға қатысты болып отыр. Атап айтқанда, Алматы Инфо газетінде былтырғы жылдың 42 айының 5 күні жарияланған журналист Бимембетовтің «Қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі» деген мақаласы «Аруждан Матиді» деген кәсіпкер Алефриенко редакциядан аталған мақаланы жоққа шығаруды талап етіп, моральдық өтем ретінде газеттің меншік иесінен 100 миллион теңге, шамамен 667 мың ақш доллары көлемінде айыппұл өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Сот отырысы наурыздың 16-сында қайта жалғасатын болады. Сейсенбі күні таяу шығыста сапармен болған ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Израиль-Палестина қақтығысындағы екі елдің шешімі шарасыз болып отыр деді. Бұл туралы Клинтон ханым Иерусалимде сыртқы істер министрі Ципи Ливнимен келіссөздерден кейін айтты. Ол сондай-ақ Құрама Штаттар Израильмен қатар Палестина мемлекетінің құрылуын да шешімді түрде алға тартады деді. Израильдің билікке жаңа келіп жатқан премьер-министрі Биньямин Нетаньяху осыған дейін Палестина мемлекетін құру мен палестиналықтармен бейбіт келіссөздер өткізуді сынап келген. Құрама Штаттар Сирия басшылығымен байланыстарын жақсарту үшін алдын ала келіссөздер жүргізуге өзінің екі өкілін Дамаскіге жіберді. Бұл туралы Израильде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мәлімдеді. Президент Буш әкімшілігі тұсында ақш пен Сирияның қарым-қатынасы нашарлап кеткен болатын, Вашингтон Дамаскіні терроризмге қолдау танытып отыр деп сынаған. Ресей Құрама Штаттар мен ақштың Еуропада зымыранан қорғаныс жүйесін орнату жоспары мен Иранның ядролық мәселесіне қатысты қандай да бір айырбасқа бармайды. Бұл туралы Мадридтегі сапары барысында берген баспасөз мәслихатында Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдеді. Осыған дейінгі хабарларда ақш президенті Барак Обама Медведевке жазған хатында, егер Ресей Иранды ядролық жұмыстарын тоқтатуға көндірсе, Вашингтон Польша мен Чехияда зымыранан қорғаныс орталығын орнатудан бас тартуға дайын екенін білдіргені айтылған. Халықаралық валюта қорының басшысы өзінің Арменияға экономикалық дағдарыстан шығу үшін 540 миллион доллар несие беруді қолдағандығын айтты. Францияның ақпарат агенттігі Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Доминик Штраус-Канның бұл Арменияға несие беру ұсынысын атқарушы кеңесті мақұлдауға шақырғанын жазып отыр. Халықаралық валюта қоры бұл ұсынысты осы аптаның соңында талқылайтын болады. Соңғы күндері Арменияның ұлттық валютасы ақш долларына қарсы 30%-ға құнсызданды. Біркен ұлттар ұйымының жоғарғы ресмилері Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың президенттік сайлауды мерзімнен бұрын тамыз айында емес, сәуірде өткізуге шақырғанына алаңдаушылық танытты. Біркен ұлттар ұйымының бітімгершілік операциялары бойынша департаментінің басшысы Ален Леруа Ауғанстанда шілде айына дейін сайлау өткізу қауіпсіздік және басқа да себептерге байланысты қиын болуы мүмкін деп айтты. Ален Леруаның сөзіне қарағанда, егер сайлау мерзімі тым алға жылжыса, елде шынайы сайлаулар өткізу мүмкін болмайды. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы Ауғанстан сайлау комиссиясының тамыздың 20-сына белгілеген мерзімін қолдайды деді. Сейсенби күнү түрмөдө отурган Ресейдин мунай алпауты Михаил Ходорковскийге тагылган жаңы айыптоолор боюнча Мәскеудеги Хамовничский сотунда алдын ала тыңдоолор басталды. Полиция сот үйү алдына жыйналган Ходорковскийди колдоошу 6 адамды камоого алды. Ходорковский 2005 жылы салыктан жалтарып алаяктык жасады деп 8 жылга сотталып, жазасын Сибирде өтөп жаткан болатын. Энди оган 900 миллиард рубльды калтасына басган жана 500 миллиард рубль лас акшаны заңдаштырып алган деген жаңы айып тагылып отур. Эгер ал айыптуу деп табылса, тагы 22 жылға сотталуы мүмкін. Оның қолдаушылары мен Ходорковский бұл соттың саяси астары бар екенін айтады. Сейсенбі күні Украина парламенті сыртқы істер министрі Володимир Агрисканы қызметінен кетірді. Хабарлар қарағанда Агриска Румыниямен даулы жер мәселесі сияқты бірнеше жағдайды реттей алмаған үшін, сыртқы саясатты жүргізе алмағандығы үшін сындарға тап болған. Бұл осы жылы Украина үкіметінен кетірілген екінші министр болып отыр. Өткен айда қаржы министрі Виктор Пензенек саясаткерлердің тұтқынына айналды деп орнынан кеткен. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Алдағы уақытта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Чехияда қазақ діни босқындарының белсендісі мен жетекшісі қамауға алынды. Танымал сайттардың бірі Зона Кейзетке қарсы интернет шабуылдары одан әрі жалғасып жатыр. Алматы қаласының мыңдаған тұрғыны Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Алға оппозициялық партиясының наразылық шара өткізуіне жергілікті билік рұқсат етпей отыр. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастыру мен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші. Алматы инфогазеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге жаңа айыптар тағылуда. Сондай-ақ дүниежүзілік жазушылар күніне байланысты қазақстандық қаламгерлердің жағдайына тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ал студияда мен Саида Бабамғожа енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Сонымен Чехияда өздерін таза дін жолын ұстанушыларымыз деп атайтын қауымдастықтың екі бірдей өкілі тұтқындалды. Бұл Қазақстаннан қашып шыққан жүздеген адамнан құралған кішігірім мұсылман қауымдастығы болып табылады. Азаттық радиосына белгілі болғанында 3 наурыз күні таңертеңгісін Костелес над Орлицей қаласында қазақ діни босқындарының жетекшісі Қайрат Досметовті тұтқындаған. Оны бетперде киіп, қаруланған адамдар қамауға алған. Бұл туралы Азаттық радиосына өздерін таза дін жолын ұстанушылар деп атайтын діни қауымдастықтың белсенді өкілі Нұрлан Қанатбаев хабарлады. Қайрат Досметов қазақстандық діни босқындардың Чехия билігіне қарсы осы жылдың 7 ақпаны күні Прагада өткізген митингісін ұйымдастырушылардың бірі болғанда, ондаған босқындар Чехияның соттары мен миграция қызметтерінің 3 жылдан бері өздеріне халықаралық қорғау мәртебесін беруден бас тартып, құқықтарын кемсітіп отырғанына шағымданған болатын. Қазақстан билігі бұл адамдарды салафит ағымын ұстанушылар ретінде қудалаған. Осы діни ашылықтың бірнеше өкілі қазір қылмыстық айыптар бойынша айыпталып Қазақстан түрмелерінде отыр. Бүгінде Қазақстанның 205 азаматы, яғни діни босқындар мен олардың балалары Чехиядан кез келген уақытта депортациялануы мүмкін. Адам құқығын қорғаушылар оларды отанында азаптаумен түрме күтіп отыр дейді. Наурыздың 2-сінен 3-іне қараған түні Прагада тағы бір қазақ босқыны Асылхан Жантасов тұтқындалған. Оны басқа босқындармен бірге тұрып жатқан пәтерінде қарулы адамдар келіп қамауға алған. Францияда орын тепкен Талғы Азиядағы адам құқықтары деп аталатын құқық қорғау ұйымы өткен аптада дәл осы пәтерді чех полициясынан біз деген 6 адамның тінтігенін хабарлаған еді. Дегенмен де олар тінту әрекетінің ешқандай хаттамасын жазбаған. Чех билігі тарапынан бұл тұтқындауларға қатысты әзірге еш түсініктеме берілген жоқ.
Соңғы хабарға қарағанда чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық тағы бір діни босқын Хамит Нұрғалиевті қамауға алған.
Азаттық радиосы бұл оқиға жөнінде алдағы бағдарламаларында да қамтитын болады. Әзірше бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Атап айтқанда, осы жылдың 18-ші ақпанынан бастап зона kz.net интернет басылымы қасақана DDoS шабуылына ұшырап келеді. Соның кесірінен қазіргі таңда сайтқа кіру мүмкін емес, деді интернет басылымның бас редакторы Юрий Мизинов. Басылым басшылығы бұның қайдан немесе не үшін жасалынып жатқандығынан хабарсыз екендігін жеткізді. Алайда бұл шабуылдар соңғы кездері сайт бетінде жарияланған мақалаларға байланысты болуы мүмкін деген ойларында жасырмады. Соған байланысты интернет басылымның басшысы Юрий Мизинов Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовқа арнайы хат жазған. Ол хатта Мизинов мырза, орын алып отырған интернет шабуылдарға сіздің қатысыңыз бар ма деген сұрақ қойған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Зона КЗ интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов DDoS шабуылының басталған уақыты мен сол кездегі сайтта жарияланған материалдарды саралағандығын айтады.
Перед тем, как началась DDoS-атака, у нас на сайте было много материалов.
DDoS шабуылдар басталмас бұрын біздің сайтта Азат партиясының бүгінгі үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен митингісіне қатысты материалдар көп болды. Митингтің алдында және кейін дүйсенбі, сейсенбі екі күн қатарынан DDoS шабуылы жүргізілді. Алайда сәрсенбі күні сайт қайта жұмысын бастаған кезде басылым беттерінде үкіметті сынаған түрлі пікірталастар орын алды. Содан кейін біздің сайтқа кіру мүмкін емес болып қалды. Осыдан келіп бұл шабуылдар артында кім тұр деген сұраққа үкімет және Кәрім Мәсімов деген жауап бірден келеді.
Это выгодно правительству и лично нашему премьер-министру.
Дейді Юрий Мизинов. Алайда ол премьер-министрге қандай да бір айып тағудан аулақпын дейді. Сол үшін наурыздың үшінде үстіміздегі жылы өзінің жеке блогын ашқан Кәрім Мәсімовке ашық хат жолдаған.
Письме я напрямую задаю вопрос Масимову. Причастны ли вы к DDoS-атакам на наш сайт?
Юрий Мизиновтың айтуынша премьер-министрдің жауабы екі түрлі болуы мүмкін. Бірі, ол тез арада жауап беріп, осы іспен айналысуды тікелей құқық қорғау органдарына жүктейді. Екіншісі, ол еш жауап қайтармастан біздің сайтты қайта шабуылдауы мүмкін. Бірақ соңғы жағдайда Мәсімовтің орнына басқа біреулер тікелей біздің сайтты жабуға әрекет етуі де мүмкін деген болжамдар да бар дейді басылым басшылары. Естеріңізде болса, ақпан айының 13-інде Зона KZ интернет басылымы DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жабылып қалған болатын. Одан кейін ақпанның 18-інен бастап сайтқа кіру мүмкін емес болып тұр. Басылым редакторының орынбасары Ғимран Ерғалиевтің сөзіне қарағанда, бұл шабуылдар өз пайдасын ойлаған хакерлердің ісі емес көрінеді.
Хакерлер өздерінен өздері жұмыс істемейді. Оларға біреу ақша төлеген. Интернетте жазылады, сондай DDoS-атака жасау үшін тәулігіне ең азында $1,000 төлеу керек деп. Соларға біреу ақша төлеп отыр. Одан басқа олар тентектік болса, бір күн жасайды да, сосын мақтанады. Мен жасадым деп бір жерде жазады. Қазір бізге ондай ешкім өтіп жазып атқан жоқ. Олар тек қана өздерінің ісі емес, олардың арттарында тұрған адамдар бар деп айтуға болады.
Бүгінгі таңда терроризм адамзаттың басына төнген ең үлкен проблема. Виртуалды қауымдастықтың бұл жерде шынайы өмірден еш айырмашылығы болмай тұр. Зона KZ интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов қазіргі орын алып жатқан DDoS шабуылын жабайылық деп атап отыр.
Вот водитель едет, он нарушил правила движения. Гаишник приходит, подходит.
Сайтшымыздың тоқтатудың қаншалықты ақылға сыймайтындығын бір ғана мысалмен келтірейін. Мәселен, жол ережесін бұзған жүргізушіні полиция қызметкері тоқтатты делік. Ешқандай түсінік бермесең, ол көліктің дөңгелегін тесіп тастайды. Сондағы полиция қызметкерінің әрекеті бізді қаншалықты ызаландыратын болса, менің де бүгінгі сезімім тура сондай. Осындай шабуылдар кесірінен сайттың барлық техникалық құралдары істен шығып қалды. Бұл дегеніңіз барып тұрған жабайылық.
Блокировка сайтов это варварство, это вандализм, это уничтожение технических средств.
Осылай деген интернет басылым басшылығы бұл істі құқық қорғау органдары тез арада қолға алып шара қолдануы керек деп есептейді. Алайда біз хабарласқан қалалық ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері өздерінің мұндай шабуылдармен кездеспегендігін айтқан еді. Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агент техникалық қамсыздандыру орталығының директоры Асхат Оразбектің сөзіне қарағанда, Қазақстанда мұндай шабуылдарды жүзеге асыра алатын адам әлі жоқ көрінеді.
По моей информации, таких людей у нас нету.
Дей тұрғанмен, агенттік өкілі бұл шабуылдар кибер қылмыстар санатынан болғандықтан бұл істерді тексеру құқық қорғау органдарының мойнына жүктелуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Зона KZ.net интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизиновтың Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов блогына жолдаған ашық хатына сейсенбінің кешінде жауап пайда болды. Онда премьер-министр: «Мәселені саясаттандырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен тиісті мамандарға бұл мәселемен айналысуға тапсырма бердім» деп жазған екен.
Бағдарламамызды одан жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Яғни Чехияда қазақ діни босқындарының белсендісі мен жетекшісі қамауға алынды. Журналистер қауымы президентке үндеу жариялады. Иран ресмилері ақш журналистінің ұсталғанын растап отыр. Қарзайдың қарсыласы президенттің елде кезектен тыс сайлау өткізуге шақырғанын сынады. Біріккен ұлттар ұйымы ауған президенттік сайлауын тамызда өткізгенін қолдайды. Ресейдің түрмеде отырған мұнай алпауыты Ходорковскийге қарсы жаңа айыптаулар бойынша сот басталды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар назарыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Алматы қаласының мыңдаған тұрғыны Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Алға оппозициялық партиясының наразылық шара өткізуіне жергілікті билік рұқсат етпей отыр. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастырумен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші. Алматы инфо газеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматы қаласының 20 мың тұрғыны, оның ішінде алданған үлескерлер және қоғамдық партия мен ұйымдардың өкілдері де бар. Қуат корпорациясының президенті Олег Намның депутаттық мандаттан бас тартуын талап етті. Наурыздың 3-ші күні олар көздеген мақсатқа жету үшін қол жинау науқанының аяқталғандығын жариялады. Қалалық мәслихат болса, Олег Нам үлгілі депутат дегеннен асар емес. Ал қаржы полициясы Қуат басшылығына қатысты қозғалған қылмыстық істі құпия сақтап отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Екі айдан астам уақытқа созылған қол жинау науқаны аяқталды. Азат партиясының қалалық филиалының төрағасы Қадыржан Асқаров бастаманы Алматының 20 мыңнан астам тұрғыны қолдағандығын хабарлады.
Біз қалалық мәслихатының депутаты, Қуат корпорациясының президенті Олег Нам депутаттық мандаттан бас тарту науқанының аяқталуын жариялаймыз. Азаматтардың құқықтарын бұзған, отбасы жағдайын нашарлауына себепкер болған, сол шешімдерін орындамайтын адам осы адамдардың өкілі болуы мүмкін емес және ондай құқығы жоқ,
деді Қадыржан Асқаров. Қол жинау жұмыстарына Қуат корпорациясына алданған үлескерлер белсенді түрде қатысқан. Солардың бірі құрылыс компаниясының нөмірі 2-ші кварталының өкілі Вячеслав Шаров.
Депутат Нам
Олег Юрьевич, тұрғын үй салушы құрылыс компаниясының жалғыз құрылтайшысы әрі президент ретінде қаладағы жер учаскелерінің бағасының алыпсатарлық әрекетпен өскендігін білмеу мүмкін емес. Мәслихат депутаты ретінде ол бұл процесті болдырмауы тиіс еді. Жергілікті атқарушы билік және құрылыс компаниялары мен ынжымы бір делдал фирмалардың алдануы нәтижесінде ондаған мың алматылықтар зардап шекті. Алдағы күндері олардың саны арта түсетіндігіне мен сенімдімін, деді Вячеслав Шаров. Ал Қуат компаниясының 29-да 2 кварталының үлескері Гүлжан Әбілбәкиева болса, жеке басы былай тұрсын, өзімен бірге тағы 5 кісінің қоса алдануына себепші болғандығын айтады.
Басында басталғанда бұл да алдаудан басталған еді басында. Бізді 5 адам жинасаңдар 5% скидка жасаймыз деп акция жасады 2006 жылдың апрель айында. Содан мен өзім туысқандарым, таныстарымды 5 адамда кеп ол алына қалдым. 2 жыл сандалыста жүрміз, міне бармаған жеріміз жоқ.
Мәслихат депутаты Олег Нам сөз болып отырған тақырыпқа байланысты азаттық сұрақтарына жауап беруден бас тартты. Ал оның Алматы қалалық мәслихаттағы әріптестері болса, халықтық науқан Олег Намды депутаттық мандаттан айыра алмайтындығына сенімді. Алматы мәслихат аппаратының жетекшісі Мақсат Анапиннің айтуынша, дәл қазір заң Нам мырзаның жағында болып тұр.
Ол дочкердің факту корпорация болып отыр ғой. Тек қана мына Нам емес, а корпорациясының проблемасы. Егер соттың шешімі болса, соттың шешімі кәдімгі обвинительный приговор, онда ешқандай сөз жоқ. Біз қазір заңға қарсы қалай ол вопросты, оны мандатынан айырылуы или сондай вопрос қалай қараймыз? Иә, үнемі қатысып, кәдімгі очень активный депутат, ол өз міндетін бәрін атқарып жүр. депутат ретінде.
Дейт Мақсат Анапин. Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы заңының 20-ші бабына сәйкес депутат басқару мемлекеттік қызметке кетсе, азаматтығын ауыстырса, сот оны айып деп тапса, өз міндетін дұрыс орындамай, мәслихат сессияларын 3 мәрте жіберіп алса ғана мандаттан айырылады. Соған байланысты Қуат корпорациясының бірқатар үлескерлері қаржы полициясына үмітпен қарап, Астанаға телміріп отырған жайы бар. 2009 жылы ақпан айында Алматы қалалық сыбайласқан жемқорлық пен экономикалық қылмысқа қарсы күрес департаменті Қуат басшылығына қатысты қылмыстық іс қозғағандығы белгілі. Содан бері жарты айдан астам уақыт өткендігіне қарамастан, бұл істің әрі қарай сотқа жіберілетіндігі немесе кері шегінетіндігі әзірге белгісіз болып тұр.
Пока ештеңе айта алмай тұрмыз. Былай ештеңе. Сондықтан кішкене күте тұрайық.
Деді қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әбдірәлі Бөлікбай. Республикалық Нұр Отан партиясының мүшесі Олег Нам 2007 жылдың қыркүйек айында Алматы қаласы нөмірі 19 округ бойынша мәслихат депутаты мандатына ие болды. Заң бойынша Нам мырза депутаттық мандатын 2012 жылы тапсырады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, енді қысқаша хабарландырудан кейін алға оппозициялық партиясының наразылық шара өткізуіне жергілікті билік рұқсат етпей отыр деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Наурыздың үші күні алға оппозициялық партиясының мүшелері азаматтық құқығымызға нұқсан келді деп мәлімдеме жасады. Алғалықтардың айтуынша, наразылық шарасын өткізуге 12 арыз берілген, алайда олардың бірде біреуіне жергілікті билік рұқсат етпеген. Сондай-ақ олар жергілікті билік митингпен пикеттің айырмашылығын білмей, елдің өз конституциялық құқығын қолдануына кедергі келтіріп отыр дейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Алға оппозициялық партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша, 9 ақпан күні теңгенің құнсыздануынан кейін олар жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы және Қазақстанның коммунистік партиясымен бірлесе отырып, билікке елдің азаматтарына дереу түрде көмек көрсету үшін бірнеше нақты шараларды қолдану туралы ұсыныс жасаған. Бұл үндеуге олар сөзбен іс жүзінде үнсіз жауап алыпты.
В этом меморандуме мы увидели две основные цели.
Нақты шаралар қолданудың орнына билік президенттік Нұр Отан мен Нұр Отандық парламент арқылы бізге өз меморандумдарын ұсынбақшы болды. Біріншіден орын алған оқиғалардың жауапкершілігінен биліктің өзін алып қашу және халықтың аузын жабуға мәжбүрлеу. Біз бұл меморандумға қарсылығымызды білдірдік. Өзінің пікірін жария етуге, бейбіт жиналыстар өткізуге конституция бойынша құқылы азаматтар 13 ақпан күні республика бойынша жергілікті билік органдарынан Нұр Отан партиясы кеңселерінің жергілікті билік органдары алдында пикет өткізуге арыз берген. Алайда оны өткізуге рұқсат етілген жоқ.
Получили 12 отказов на проведение пикетирования.
Деді Владимир Козлов. Алға оппозициялық партиясы Алматы облыстық филиалының төраға орынбасары Нұрлан Дуашев облыс орталық болып саналатын Талдықорған қаласында да пикет өткізуге жергілікті билік тарапынан кедергінің болғанын алға тартты.
Әкімшіліктің алдына біз өз ұсынысымызбен пикетімізбен шыққан болатынбыз. Бірақ 32-ші тармақтың бұзылып, біздің әр азаматтың өзінің құқығын қорғау мүддесі бұзыла отырып, бізді бұл пикетке шығаруға мүмкіндігінше барлық құқық қорғау органдары жол бермеуге тырысты. Бұл жерде айтылып отырғандай, біз тек қана халықтың наразылығын, адамдардың бүгінгі жағдайын, дағдарысқа қарсы қолданып отырған іс-шараның дұрыс еместігін білдірейік деген ниетпен шыққан болатынбыз. Әрине, бұл жерде үкімет басындағы отырған және жергілікті басшылардың да ешқандай келіспеді түсінбеушілікпен болды. Халықтың наразылығын күшейтіп, жаңа халықтың құқығын бұзу болыпты деп есептейміз.
Мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов оппозицияның митинг өткізуге билік кедергі келтіріп отыр дегендері бос әңгіме, заң бәріне ортақ деді.
Қолданыстағы заңға сәйкес бізде митинг өткізу басқа да шерулер мына атқарушы органның тікелей келісімімен рұқсатымен жүзеге асырылады. Алға партиясын айтып жатыр, ол партия тіркеуде жоқ. Ал енді коммунистік партия болатын болса, ол неге мысалы парламент үкіметке ұсыныс жасап осындай іс-шараны жүзеге асыру керек деп неге ұсыныс жасап айтпасқа? Сондықтан да бұлардікі менің ойымша қазіргі мынандай қиын жағдайларды пайдаланып өздерінің біраз ұмытылып кеткен көлеңкеде қалып қойған аттарын шығарудың жолы ғана секілді бұл. Әйтпесе бізде қазіргі кезде көптеген ұсыныстар келіп жатыр. Тіпті қарапайым халықтың өзі ауылдағылар бізге ұсыныс жасап жатады. Осы арқылы біз көптеген мәселелерді көтереміз.
Истеріңізге сала кететін болсақ, ақпанның 19 күні Алға партиясы мен Қазақстанның коммунистік партиясы бірігіп, елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратқан болатын. Мәлімдемеде қазақстандықтардың өмір сүру деңгейі мен жағдайының нашарлауын әлемдік қаржы дағдарысына сүйеп қою Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті және басқарушы партияның жетекшісі ретінде саяси жауапкершіліктен жалтару тәсілі болып табылатыны айтылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті тыңдарман, бағдарламамызда экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстан ұлттық банкі валюта алмастырумен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші. Егер мұндай өзгерістер валюталық реттеу туралы заң жобасына енетін болса, онда елдегі айырбас пункттерінің барлығы да жабылуы мүмкін. Толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Ақша айырбастау бизнесмен 17 жылдан астам шұғылданып келе жатқан Марат есімді азамат ұлттық банктің мұндай бастамасын қолдамайды. Оның айтуынша, айырбас пункттер жабылатын болса, онда қоғамда заңсыз әрекеттер көбейеді.
Мына ақша айырбастау орны өзі орнына қойылған бизнес. Рынокқа, если ақша айырбастау пунктін жоғалтса, онда өзі чорный рынокқа кетеді. Енді ол чорный рынокқа мына қазір істеп жүргендер шықпайды. Жаңадан басқа адамдар шығады. Қалтасында бір 5-10 мың доллары бар адамдар. Баяғыда базарда, барахолкада, подземный переходта сатушы еді ғой. Ол сондай болады. Криминал өседі. Адам өлтіру, адам тонау деген сияқтылар көп болады.
Жергілікті арналарға берген сұхбатында ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко айырбас пункттерінің қызметкерлері тұрғындар арасында теңгенің құнсызданатыны туралы сыбыс таратып, долларды жоғары бағамен сатып алуға итермелейтінін айтты. Атап айтқанда, ақпанның 24-і мен 25-іне қараған түні келесі күні доллар тағы да шарықтайды, 180-ге дейін көтерілетіні туралы сыбыстар тарады және шынымен де Алматы мен Астана қаласындағы бірнеше айырбас пункттерінде түнде долларды 160 теңгеден сатты, деді Григорий Марченко. Ал кәсіпкер Марат болса, бұл жерде айырбас пункттерінің кінәсі жоқ екенін айтады.
Біз жасан түрде өсірмейміз. Сол 23-24 күні сатылған доллар. Енді халықтың өзі доллар жоқ десең де сенбейді. Қай курс қойсаң да аламын деп тұрып, жұлқынып тұр. Біз оларға түсіндірдік, ертең болмайды, мүмкін емес десек, жоқ. Біреу айтады, ой, жат команда істейді, біреу айтады, жат команда істейді. Енді ажатаж жіберді. Біз сонан кейін енді амалдан көтердік. Біз де қорқамыз ғой. Ол десвит сондай шығарды. Сонан бізде ақырын-ақырын 152-5-ке дейін көтердік.
Біз бұған қатысты сарапшылар пікірлерін біліп көрген едік. Қаржыгер сарапшы Ілияс Исаев ұлттық банктің мұндай қадамға баруына айырбас пункттерінің өздері итермелегенін айтады.
Егер шын мәнінде де дәл қазіргі кездерде доллардың тапшылығын кейбіреулер өз мақсатына баю мақсатында пайдалануға тойтарыс беру керек десек, бұл дұрыс қадам. Мысалы үшін Марченконың өзі айтып өтті ғой, ол айырбас пункттері тәулік бойы жұмыс істейді екен. Түннің ортасында ешкім барып оны тексере алмайды ғой. Яғни тексеруге де болмайды. Себебі үкіметтің өзі қазір шағын орта бизнес субъектілерін тексеруге мораторий жариялап отыр. Осыдан келеді де олар енді айырбас пункттерін не істеуі мүмкін? Енді доллармен, шетел валютасымен спекуляцияны үдетіп жіберуі мүмкін.
Қазіргі таңда Алматы қаласында 300-ден астам айырбас пункті бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Әне толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Алматы инфо газеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге жаңа айыптар тағылып отыр. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев Қазақстандағы мұнай-газ компанияларымен жасалған 800 келісім шарттың тек 25% ғана жергілікті кәсіпорындардан өнім алу міндеттелгенін хабарлады. Сондай-ақ дүниежүзілік жазушылар күніне байланысты қазақстандық қаламгерлердің жағдайына тоқталатын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, әлде Азаттықтан алыстап кетпеңіз. Қазір сіздерді әріптесім Үкілай Бестай соңғы жаңалықтармен таныстыратын болады. Ал микрофон кезегі өзіңізде, Үкілай.
Рахмет, Саида.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Наурыздың үші күні чех полициясы осы елден саяси баспана сұрап жүрген қазақстандық діни босқындар Қайрат Досметов, Асылхан Шантасов және Хамит Нұрғалиевті қамауға алды. Сейсенбі күні Костелецнат Орлеце қаласында діни босқындардың жетекшісі Қайрат Досметов босқындар жатақханасында ұсталса, наурыздың үшіне қараған түнде Прагада тағы бір қазақ босқыны Асылхан Шантасов тұтқындалған. Ал үшінші қазақ босқыны Хамит Нұрғалиев Чехияның батысындағы босқындар қауымдастығы жатақханасында қамауға алынды. Олардың бөлмелеріне тінту жүргізілген. Өздерін таза жолда ұстанушыларымыз деп атайтын 205-ке жуық қазақстандық, егер отанымызға қайтсақ қудалау көреміз деп 2006 жылдан бері Чехиядан саяси баспана сұрап келеді. Чех билігі қаңтар айында олардың өтінішін қабылдамай қойған. Ол қазақ босқындарына депортация қаупі төніп тұр. Ақпанның 7-сінде қазақстандық ондаған діни босқын Праганың орталығында митинг өткізіп, Чехия билігінен өз шешімдерін қайта қарауды талап еткен. Чехия үкіметі қазақ діни босқындарының қамалуына байланысты түсініктеме бермей отыр. Сейсенбі күні Алматының медиа аудандық сотында оппозициялық Алмата Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бимембетовке қарсы кәсіпкер Валерий Алефриенконың берген талап арызы бойынша сот басталды. Кәсіпкердің талап арызы журналистік зерттеу мақалаға қатысты болып отыр. Атап айтқанда, Алматы инфо газетінде былтырғы жылдың 42 айының 5 күні жарияланған журналист Бименбетовтың «Қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі» деген мақаласы «Ар ұжданыма тиді» деген кәсіпкер Алеф Риенко редакциядан аталған мақаланы жоққа шығаруды талап етіп, моральдық өтем ретінде газеттің меншік иесінен 100 миллион теңге, шамамен 667 мың ақш доллары көлемінде айыппұл өндіріп беруді соттан сұрап отыр. Сот отырысы наурыздың 16-сында қайта жалғасатын болады. Сейсенбі күні таяу шығыста сапармен болған ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Израиль-Палестина қақтығысындағы екі елдің шешімі шарасыз болып отыр деді. Бұл туралы Клинтон ханым Иерусалимде сыртқы істер министрі Ципи Левнимен келіссөздерден кейін айтты. Ол сондай құрама штаттар Израильмен қатар Палестина мемлекетінің құрылуын да шешімді түрде алға тартады деді. Израильдің билікке жаңа келіп жатқан премьер-министрі Биньямин Нетаньяху осыған дейін Палестина мемлекетін құру мен палестиналықтармен бейбіт келіссөздер өткізуді сынап келген. Құрама Штаттар Сирия басшылығымен байланыстарын жақсарту үшін алдын ала келіссөздер жүргізуге өзінің екі өкілін Дамаскіге жіберді. Бұл туралы Израильде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мәлімдеді. Президент Буш әкімшілігі тұсында ақш пен Сирияның қарым-қатынасы нашарлап кеткен болатын, Вашингтон Дамаскіні терроризмге қолдау танытып отыр деп сынаған. Ресей Құрама Штаттар мен ақштың Еуропада зымыранан қорғаныс жүйесін орнату жоспары мен Иранның ядролық мәселесіне қатысты қандай да бір айырбасқа бармайды. Бұл туралы Мадридтегі сапары барысында берген баспасөз мәслихатында Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдеді. Осыған дейінгі хабарларда ақш президенті Барак Обама Медведевке жазған хатында, егер Ресей Иранды ядролық жұмыстарын тоқтатуға көндірсе, Вашингтон Польша мен Чехияда зымыранан қорғаныс орталығын орнатудан бас тартуға дайын екенін білдіргені айтылған. Халықаралық валюта қорының басшысы өзінің Арменияға экономикалық дағдарыстан шығу үшін 540 миллион доллар несие беруді қолдағандығын айтты. Францияның ақпарат агенттігі Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Доминик Штраус-Канның бұл Арменияға несие беру ұсынысын атқарушы кеңесті мақұлдауға шақырғанын жазып отыр. Халықаралық валюта қоры бұл ұсынысты осы аптаның соңында талқылайтын болады. Соңғы күндері Арменияның ұлттық валютасы ақш долларына қарсы 30%-ға құнсызданды. Біркен ұлттар ұйымының жоғарғы ресмилері Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың президенттік сайлауды мерзімнен бұрын тамыз айында емес, сәуірде өткізуге шақырғанына алаңдаушылық танытты. Біркен ұлттар ұйымының бітімгершілік операциялары бойынша департаментінің басшысы Ален Леруа Ауғанстанда шілде айына дейін сайлау өткізу қауіпсіздік және басқа да себептерге байланысты қиын болуы мүмкін деп айтты. Ален Леруаның сөзіне қарағанда, егер сайлау мерзімі тым алға жылжыса, елде шынайы сайлаулар өткізу мүмкін болмайды. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы Ауғанстан сайлау комиссиясының тамыздың 20-сына белгілеген мерзімін қолдайды деді. Сейсенбі күні түрмеде отырған Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийға тағылған жаңа айыптаулар бойынша Мәскеудегі Хамовнический сотында алдын ала тыңдаулар басталды. Полиция сот үйі алдына жиналған Ходорковскийді қолдаушы 6 адамды қамауға алды. Ходорковский 2005 жылы салықтан жалтарып, алаяқтық жасады деп 8 жылға сотталып, жазасын Сібірде өтеп жатқан болатын. Енді оған 900 миллиард рубльді қалтасына басқан және 500 миллиард рубль лас ақшаны заңдастырып алған деген жаңа айып тағылып отыр. Егер ол айыптау деп табылса, тағы 20 22 жылға сотталуы мүмкін. Оның қолдаушылары мен Ходорковский бұл соттың саяси астары бар екенін айтады. Сейсенбі күні Украина парламенті сыртқы істер министрі Володимир Агресканы қызметінен кетірді. Хабарлар қарағанда Агреска Румыниямен даулы жер мәселесі сияқты бірнеше жағдайды реттей алмаған үшін, сыртқы саясатты жүргізе алмағандығы үшін сындарға тап болған. Бұл осы жылы Украина үкіметінен кетірілген екінші министр болып отыр. Өткен айда қаржы министрі Виктор Пензенек саясаткерлердің тұтқынына айналды деп орнынан кеткен. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алдағы уақытта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынатын боламыз. Алматы инфо газеті және оның штаттан тыс тілшісіне қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге жаңа айыптар тағылып отыр. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев Қазақстандағы мұнай-газ компанияларымен жасалған 800 келісім шарттың тек 25%-ында ғана жергілікті кәсіпорындардан өнім алу міндеттелгенін хабарлады. Сондай-ақ, дүниежүзілік жазушылар күніне байланысты қазақстандық қаламгерлердің жағдайына тоқталатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бауымғожа. Қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге салып отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Наурыздың 3 күні Медеу аудандық сотында Алматы инфо газеті және оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетовке қарсы кәсіпкердің шағымы бойынша азаматтық сот басталды. Кәсіпкер Алиференконың сотқа шағымдануына журналистік зерттеу мақаласы түрткі болған екен. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Журналист Асхат Бименбетовтың Алматы инфо газетінде қаржы полициясы ауадан ақша жасап отыратын мақаласы өткен жылғы қыркүйектің 5 күні жарық көрген. Автор өзінің зерттеу мақаласында Кейзет Шилд компаниясы мен Бука жабық акционерлік қоғамының авторлық құқық саласында қызметі заңды ма деген сұраққа жауап іздеген. Сондай-ақ мақалада Асхат Бименбетов Бука компаниясы тарататын аудио және бейне өнімдердің Қазақстан аумағында авторлық құқықты қорғау ісімен айналысуға заңды өкілетті бар екендігіне күмән келтіреді. Отырып, мұндай кәсібінде қаржы полициясымен арада ымжымы бар ма деген болжам жасаған. Енді Бука компаниясының басшысы Алиференко мақала шыққаннан кейін 5 айға жуық уақыт өткенде, дәлірек айтсақ қаңтардың 15 күні газет редакциясы мен оның тілшісінің үстінен медиа аудандық сотына шағым түсірді. Қаңтардың 15 күні Алматы инфо жарыққа шықпағандығына 2 ай болғандығын, ал оның бас редакторы Рамазан Есіргебов бұл кезде қамауда отырғандығын айта кету керек. Бірақ соған қарамастан шағымданушы Азаматтық кодекстің 143-ші бабын келтіріп, газет редакциясының мақалада айтылған жайттарды теріске шығаруын және моральдық зиянды өтеу үшін 100 миллион теңгені өндіріп беруін соттан сұраған. 100 миллион теңге шамамен 667 мың доллар болады. Әділсіз қоғамдық қорының төрағасы Тамара Калиева бұл істе журналистің кінәлі-кінәлістігіне қатысты әзірге пікір айтқысы жоқ, бірақ шағымданушының сұрап отырған қаржысын кез келген басылым редакциясы көтермейтіндігін ескертіп отыр.
100 миллионов тенге. Сумма нереальная к взысканию для любого издания, да?
100 миллион тенгені СВО-ға бастырған газеттің өзі тауып бере алмайды. Яғни бұл шағым шын мәнінде моральдық шығынның орнын толтыру үшін емес, кек алу мақсатында басылым және оның журналистін тақырға отырғызуды көздейді, деді әділ сөз өкілі. Ал мақала авторы Асхат Бименбетов болса, өзінің зерттеуінен бас тартпайтындығын және бұл мақала әуелі қаржы полициясына сын ретінде бағытталғандығын айтып отыр.
Менің материалымның аты былай болған: Финполиция помогает делать деньги из воздуха. Лайканда прямое енді оларға тесіп отырмын. Финполиция. Сендер қайда қарадыңдар? Заңды білмейсіңдер ма деп. Мен қазір өзімде бір встречный иск бердім.
Дейді журналист. Алғашқы сот отырысында сот төрағасы Венера Тоқтарбаева әдеттегідей екі жақтың сөзін тыңдады. Процесс барысында судья жауапкердің екі өтінішін, талапкердің бір өтінішін қабылдаған жоқ. Кеңірек тоқталар болсақ, Венера Тоқтарбаева жауапкердің филологиялық сараптама жасауды және шағымданушы Алиференконың Ресей азаматтығын тексеру туралы өтінішін кері қайтарды. Ал талапкердің кезінде Время газеті мен кәсіпкер арасында дәл осыған ұқсас сот болғандығын, бұл процесте кәсіпкер жеңгендігін және қаралып отырған істе келсе, соны ескеруін сұрағаны өтінішін сот төрағасы қанағаттандырған жоқ. Судья сот процесінің келесі отырысын наурыздың 16-сына белгіледі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Қазақстанның көршісі Ресейге қатысты хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінде салықтан жалтарып, алаяқтық жасағаны үшін Сібір абақтысында жазасын өтеп отырған Ресейдің мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийге тағы қаржылық операциялар жасаған деген күдікпен жаңа айыптар тағылып отыр. Оның қорғаушылары наурыздың 3-де басталған сот ісі бұрынғы олигарх әрі Кремльді сынаушы Ходорковскийді теміртордың ар жағында ұзағырақ ұстау үшін жасалып отыр дейді. Бірақ бақылаушылар бұл сот процесі Ресей президенті Дмитрий Медведевтің елде тәуелсіз сот құруға берген уәдесіне сынақ болады дегенді айтады. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Кезінде Ресейдің Юкос мұнай компаниясының басшысы болып тұрғанда өте байқуатты болған Михаил Ходорковский салықтан жалтарды әрі алаяқтық жасаған деп 8 жылға сотталған болатын. Енді түрмеге жабылған мерзімінің жартысына келгенде оны тағы да жаңа айыптаулар күтіп тұр. 45 жасар бұрынғы миллиардер Ходорковский мен оның бизнестегі әріптесі Платон Лебедевке 1998-2003 жылдары 20 миллиардтан аса долларды жымқырған және қалтасына басқан деген айыптаулар бойынша сейсенбі күні Мәскеуде сот процесі басталып отыр. Бұл соттың алдында Ходорковскийді Мәскеуге 6000 шақырым жердегі Сібірдің Чита колониясынан әкелді. Хабарлар қарағанда Ходорковскийдің алдыңғы түрме жазасына тағы 15-27-ге дейінгі жыл қосылуы мүмкін. Ходорковскийді қолдаушылар мен құқық қорғаушылар бұл айыптаулар премьер-министр Владимир Путиннің өзі президент болып тұрғанда өткір сынаушысы болған оны түрмеде ұзақ мерзім ұстауға тырысуы деп біледі. Бұл туралы оппозициялық саясаткер бұрынғы депутат Владимир Рыжков Азаттықтың орыс қызметіне берген түсініктемесінде былай деді.
По всей видимости, стоит цель любой ценой оставить его за решеткой, и так как стекла половина.
Барлық көрсеткіштерге қарағанда, мақсат оны темір тордың ар жағына ұстау болып отыр. Ол жазасының тең жартысын өтеді. Енді ол түрмеден естерік шығуға өтініш беруі мүмкін еді. 2 жыл бұрын жаңа қылмыстық іс басталып, оны түрмеде қалдыру үшін екінші ұзақ мерзімге жабу туралы саяси шешім жасалып қойған.
Для того, чтобы и дальше продолжать держать их за решеткой.
Дейді оппозициялық саясаткер Рыжков. Кезінде Ресейдің ең бай адамы әрі ең ықпалды кәсіпкері болған Ходорковский 2003 жылдың қазан айында қамауға алынып, алаяқтықпен салықтан жалтарды деп сотталған соң Чита түрмесіне 2005 жылдың мамырында айдалған. Құқық қорғаушы топтар бұл сот процесін қатты сынаған болатын. Енді Ходорковский рақымшылық сұрау құқығына жақын қалғанда жаңа айыптаулар шығып отыр. Бұл сот процесінің басталуы 2008 жылдың 2 наурызындағы президенттік сайлауда жеңіске жетіп, бүгінде президент болып отырған Медведевтің Ресейдің сот жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықты жойып, тәуелсіз сот құру жөнінде берген уәдесіне тура 1 жыл толуымен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл арада оппозициялық топтар Медведев уәдесі қаншалықты орындалады деген тұрғыда сот процесін жіті бақылауларында ұстайтындығын айтуда. Солидарность оппозициялық тобының мүшесі Александр Асовцовтың пікірін
С Медведевым, конечно, ситуация интереснее, потому что теперь он президент, и для него второе...
Медведевпен бұл жағдай әрине өте қызықты. Өйткені бұл Ходорковскийдің екінші соты. Медведев президент болып тұрғандағы бірінші сот болып отыр. Бұл оның айтып жүрген соттарды көбірек тәуелсіз ету туралы сөздеріне сынақ болады.
В этой ипостаси президентский наступает момент истины.
Сондай-ақ тағы басқалар премьер-министр Путин мен оның бірінші орынбасары Игорь Сечин сияқты жақын одақтастар билікті әлде иеленіп отырғанына алаңдаулы. Биліктегі бұл топ өздеріне саяси және қаржылық қарсыласы ретінде Ходорковскийдің түрмеде қалуын жүзеге асырады дейді олар. 2003 жылы Ходорковский қамалғанда Юкос Ресейдің ең ірі мұнай компаниясы болып тұрған және оның мүлкіне Путин маңындағы Сечин мен басқа да қауіпсіздік қызметкерлерінің көзі түскен. Ходорковский сотталып кеткенде Юкостың мүлкі талан-таражға түсіп, көбін Сечин басқаратын Роснефть мемлекеттік мұнай компаниясы иеленген. Бұл сот процесі сонымен қатар Кремль елдің энергетикалық өнеркәсібіне бақылауды күшейіп отырған тұста болып отыр. Және де Ходорковский оппозициялық партияларды қаржыландыру арқылы саяси ықпалын арттырды деп те тергелген. Десе де көптеген сарапшылар басқа да олигархтар сияқты 1990 жылдары өте көп байлыққа ие болған Ходорковский періште болмағандығын айтады. Ол кезінде бұрынғы президент Борис Ельцинмен байланыстарын пайдаланып, бизнесін дамытып, салықтан жалтарып, өзінің аздаған үлескерлерінің ғана мүддесін жүзеге асырып келген. 2000 жылы билікке Путиннің келуімен саяси орта өзгергенін сезген әрі шетелдік инвесторлар тартыла бастаған соң Ходорковский өз әрекетін ретке келтіре бастаған. Сөйтіп ЮКОС төленбеген салықтарын өтеп, денсаулық сақтау жеңілдіктерін жасап, үлескерлерінің көп дивидендтерін қайтарып берген. ЮКОСты Ресейдің ең мықты компанияларының бірі ретінде батыста қошеметпен қабылдайтын. Ходорковскийдің халықаралық адвокаттар тобының өкілі Роберт Амстердам бұл сот процесі ресмилердің нұсқауымен жасалып отыр дегенді айтады. Ходорковский мен Лебедевке тағылған жаңа айыптар бойынша олар 1998-2003 жылдары мұнайдан түскен 850 миллиард рубль ақшаны шымқырған делініп отыр. Айыптаушылар сонымен қатар оларды 450 миллиард рубль ақшаны қалталарына басқан. Оған қосымша, ЮКОСтың еншілес үш компаниясы арқылы 7,5 миллиард долларды жеп қойған деп айыптайды. Егер осы айыптармен сотталатын болса, олардың қазіргі түрме мерзіміне тағы кемінде 15 жыл қосылуы мүмкін. Ходорковский ақпанның 25-сінде Мәскеуде өткен тағы бір сотта жеңіп шықты. Оған қарсы түрмеде бірге отырған Александр Кучма деген адам шағым түсіріп, ол өзін Ходорковский жыныстық қатынасқа мәжбүрледі деп, соттан моральдық өтем ретінде 14 мың доллар өндіріп беруді сұраған. Ходорковский мен Лебедев ақпанның 24-сінде Чита маңындағы түрмеден Мәскеудегі Матросская Тишина түрмесіне әкелінген болатын.
Сонымен Ресейдің мұнай алпауыты Ходорковскийге жаңа айыптар тағылуда, бұл туралы әріптесім Үкілай Бестай өзіңізге кеңірек әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Иран ресмилері ақ журналистінің ұсталғанын растады. Қарзайдың қарсыласы президенттің елде кезектен тыс сайлау өткізуге шақырғанын сынады. Біріккен ұлттар ұйымы ауған президенттік сайлауын тамызда өткізгенін қолдайды. Ресейдің түрмеде отырған мұнай алпауыты Ходорковскийге қарсы жаңа айыптаулар бойынша сот басталды. Шри-ланкалық крикет тобы Пакистанда шабуылға тап болды. Украина парламенті сыртқы істер министрі Володимир Огрысканы қызметінен алды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Энергетика министрі Сауат Мыңбаев Қазақстандағы мұнай-газ компанияларымен жасалған 800 келісім шарттың тек 25%-ында ғана жергілікті кәсіпорындардан өнім алу міндеттелгенін хабарлады. Сондай-ақ, дүниежүзілік жазушылар күніне байланысты қазақстандық қаламгерлердің жағдайына тоқталатын боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Жер қойнауын пайдаланушылармен жасалған келісім шарттардың 75%-ында жергілікті тауар өндірушілерден тауар сатып алу жөнінде міндеттемелер мүлде жоқ. Бұл туралы Астанада наурыздың 3-ші күні үкімет отырысынан кейін Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев хабарлады. Бірақ үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, импорттық операциялар жүргізетін кәсіпорындарға кеден бажалымын өсіру арқылы отандық өндірушілерге жағдай жасауға болады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
2 наурызда үкімет отырысында премьер Кәрім Мәсімов 2 апта ішінде жер қойнауын пайдаланушылармен жасалған келісім шарттарды қазақстандық толықтыру жөнінде қайта қарауды тапсырған. Бұл тапсырма энергетика министрлігіне жүктелді. Министрліктің жауапты хатшысы Асқар Баталовтың келтірген дерегіне сәйкес 300 келісім шартта қазақстандық толықтыру жөніндегі міндеттемелер орындалмай қалды. бірақ бұл келісім шарттарды жоймаған жөн, деді ол. Себебі министрлік жер қойнауын пайдаланушылармен өткізген келіссөздерінде дағдарыс кезінде жұмыс орындарын сақтап қалса, келісім шарттарды бұзбауға уәде берді, деді ол. Аптаның соңына дейін министрлікте аймақтар бойынша қандай компания, қандай өнімді, қандай көлемде жергілікті тауар өндірушілерден сатып алатыны жөнінде мәлімет береміз, деді ол. Ал наурыздың үші күні Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаевтың өзі көптеген келісім шарттарда қазақстандық толықтыру бойынша міндеттемелер атымен жоқ, деді. Сондықтан бұл міндеттемелерді орындау қиын, деді ол. Егер де осындай 800 келісім шарт болса, оның тек 200-інде осы міндеттемелер жазылған, ал қалғандарында жоқ, дейді министр Мыңбаев.
Большинство контрактов не содержит обязательства по казахстанскому содержанию. 800 контрактов, да? Из контрактов больше 200 содержит такие обязательства, остальные не содержат.
Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің мәліметінше, үкімет отандық өндірушілерге пайдалы болу үшін импорттық кеден баж алымын апта сайын қайта қарап отыруға дайын. Бұған дейін мұндай шаралар жарты жылда бір рет қана жасалатын. Заңдарды өзгертпей-ақ, үкімет қаулысын қабылдау арқылы тез шара қолдануға болады, деді ол. Вице-министр Өмірзақ Шөкеевтің сөзінше, Қазақстанда жабдық, материал, шикізат сататын және қызмет көрсететін бірқатар компаниялар бар, бірақ оларға Қытай, Ресей, Украина және басқа да елдер бәсекелестік жасап отыр. Қазақстандық толықтыру жөнінде жұмыс тобы құрылған, ол апта сайын отырыс өткізеді. Біз сыртқы экономикалық саясат арқылы кеден баж алымын реттейміз, деді Шөкеев.
Во-первых, создана рабочая группа по казахстанскому содержанию, которая будет на еженедельной основе заседать. Мы будем регулировать пошлины нашими внешнеэкономическими политикой.
Министр Мыңбаевтың түсіндіруінше, салық кодексінде бұл жұмыстарды нақты қалай жүргізу туралы жазылмаған. Сондықтан барлық кен орындары бойынша, барлық келісім шарттар бойынша дербес үкімет қаулылары болады. Негізінде бұл биылғы жылға дербес салық салу болады. Өйтпеске шара жоқ, дейді ол.
Налоговом кодексе не прописано подробно, каким образом это будет делаться. По всем месторождениям, по всем контрактам будут отдельные постановления. По сути, будет индивидуальное налогообложение на этот год. Просто деться некуда иначе.
Премьер Кәрім Мәсімов болса, кеден баж алымы жөніндегі комиссияға Шөкеев жауап береді деген тапсырма берді.
Мырза Кстасович, я хочу вам поручить, чтобы вот комиссию, связанную с пошлинами, наверное, это лучше вокруг вас сконцентрировать.
Тәуелсіз экономист Валентин Макалкиннің пікірінше, қашаған кен орнындағы Эни компаниясы да, оның ішіне кірген өзге компаниялар да бастапқы кезде қазақстандық тауарларды сатып алып, жергілікті жұмыс күшін пайдаланамыз деген уәде берген. Бірақ тіпті мүмкіншілік бар кезде қазақстандық мамандар шақырылмаған. Әлбетте жұмыс күшінің құны әртүрлі. Тіпті мұнайшыларға қажет қолғаптар $10 Канададан алынған. Ал жергілікті мұнай компанияларымен мүмкіншілігінше қазақстандық тауарларды сатып алу жөнінде келісімге келуге болады, дейді экономист Макалкин. Бірақ Қазақстанның 100-ге жуық құрылыс және өндіріс компаниялары кіретін мұнай-газ саласы қауымдастығының төрағасы Қайрат Әлмұғамбетов Алматыда өткізген баспасөз мәжілісінде Қазақстан билігі қашаған операторына офшор аймақтары арқылы жұмыс істеуге рұқсат бергендігін айтты. Осыдан келіп Қазақстандағы компаниялардың қызметі шетелдік компаниялармен салыстырғанда қосымша құн салығының кесірінен қымбаттап сала береді, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды рухани тақырыппен одан әрі жалғастырайық. 3 наурыз 1986 жылы өткен халықаралық пен-клуб конгресінің шешімі бойынша дүниежүзілік жазушылар күні болып бекітілген. Алайда бұл күнді Қазақстан қаламгерлері біле бермейді. Ал қазақ қаламгерлерінің қазіргі жағдайы мүшкіл, оны қаламгерлердің өздері де жасырмайды. Әдебиеттің ең өзекті мәселелері әлі күнге бір жақты шешімін таппай отырған кітап таралымы мен қаламақы проблемасы. Ал ақын жазушылардың қоғамдағы орны мен әлеуметтік жағдайлары да сын көтермейтін халде. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Өзінің айтуына қарағанда, көп жылдар ауылда тұрып, әдебиетке кештеу келген ақын Серікжан Қажи қазіргі таңда мемлекеттің азданы мен болсын қаламгерлердің кітабын шығарып отырғанына тәубе дейді. Бірақ кітаптың оқырман қолына жетпейтіндігімен уәде етілген қаламақының төленбейтініне айтары бар екен.
Кітап дүкендерінде сатылса, ол өте жақсы болады. Мәселен, менің кітабым осыдан 2 жыл бұрын 2000 дана тиражбен шықса, ешқандай магазинде көрілмеген жоқ. Ал енді кітапханаларға жіберілді дейді, ал қайырдың кітапханасында тұрғаны тағы белгісіз. Осындай жазушылардың осындай клиенттері бар. Бұл уәде берген. Жаңағы әр баспасына 100 мыңнан поэзия үшін, проза үшін 150 мыңнан төлейміз деп бір кітабымыз шықты, бірақ ол ақша біздің қолымызға келген жоқ. Бұл да енді мына жазушының еңбегін бағаламау. Енді тағы бір мәселе, осыларды қинап жүрген әсіресе жас жазушыларда біз сияқты енді ортаға келіп қалғанның өзінде жаңағы баспана мәселесі қиын. Сол пәтер жалдап тұрасыз, сол да адамның көңілін алаңдатады. Тікелей осы жазумен байланысы бар, соған дейін қоюға кейде мүмкіндігім бола бермейді.
Ал Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай совет дәуірімен салыстырғанда қазіргі кезде әдеби еркіндік пен қаламгердің жұртқа танылуына және қандай жанрда қалам тартам десе де ерікті жағдай бар екенін, әрі ТМД көлемінде бір тұтас ұйым ретінде сақталып отырған Қазақстан жазушылар одағы ғана екенін айта келіп, десе де әдебиеттің төңірегінде қордаланған мәселелердің баршылық екенін алға тартты.
Бізде шешімін жатқан мәселелер аз емес. Ақын жазушыларда әлеуметтік мәселесі көп жағдайда, дәстүрлі әдебиетті жазып, бүгін жазушылар өз еңбегінің қайтарымы жоқ. Сондай кәсіби есептеліп, өткен жылдан бері осы мәселе мемлекеттік деңгейде қозғалып, әңгіме шешімін тауып келсе де, ондай ниетпен сонда құжаттарын дайындап беріп, шешіп жатырмыз. Бірақ таралымы аз.
Бүгінгі ақын жазушылардың арасында баспалардан жарық көретін көптеген кітаптардың сын көтермейтіні, тіпті ондай кітаптар оқырманның талғам деңгейін тұралатып жатыр дейтінде пікірлерді жиі естуге болады. Ал Анарыс баспасының бас редакторы Дәулетбек Байтұрсынұлы мемлекеттік тапсырыстан басқа кітаптар шығаруға келгенде баспагерлер әдеби талғамды ұмыт қалдырады деп отыр.
Облыстың, ауданның, ауылдың, белгілі бір батырдың, белгілі бір атаның, белгілі бір рудың шежіресі, кешегі партия саласында қызмет істеген әлдебір әкімдердің, әлдебір чиновниктердің өмірінен немесе тапсырыспен жазылған түрлі-түрлі кітаптардың барлығы осы екінші жол. Қазір енді мемлекет немесе арнайы бір мекеме шектеп, іріктеп, оның жасығын тастап, асылын алу деген нәрсе жоқ. Кімнің қалтасында ақша бар, сол арқылы кітабын шығаруға қол жеткізеді. Шығып жатқан кітаптың бәрін тұтас қоғам оқып жатыр, тұтас оқырмандар оқуды ол артық.
Ал драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың сөзіне қарағанда, әдебиеттің жағдайына мемлекет көңіл бөлуі шарт.
Өйткені кез келген әдебиет ол мемлекеттің байлығы. Мемлекеттің байлығы тек қана мұнай емес, газ емес, темір емес. Ең үлкен байлығы бұл өнері, әдебиеті. Сондықтан да осы әдебиетке өзінің тиісті қамқорлығы жасалуы керек. Бұл әдебиетті жалпы өнерді қолдау туралы мемлекеттің өзінің жеке бағдарламасы болу керек. Мемлекеттің өзінің нақты саясаты болу керек. Өкінішке орай бізде мемлекет әзірше не бағдарламасы, не саясаты жоқ. Әдебиет ол жеке жазушының, болмаса жазушылар одағының жұмысы емес.
Қалай болғанда да ұлт әдебиетінің болашағынан үміт үзуге болмайды дейді жазушы Несіпбек Дәутаев.
Түптеп келгенде біздің осы жазушыларымыздың келешегіне, олардың талантына, олардың талантты шығармалар беретініне менің ешкімім жоқ.
Ұсынылған шығармалар арасынан екі қаламгер іріктеуден өтіп, әрі лайық деп табылғанына қарамастан, биылғы мемлекеттік сыйлық әдебиет саласы бойынша берілмеді. Аталмыш сыйлықтың берілмеуіне қаламгерлер әлі күнге наразы. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Иран ресмилері ақ журналистің ұсталғанын растады. Қарзайдың қарсыласы президенттің елде кезектен тыс сайлау өткізуге шақырғанын сынады. Біріккен ұлттар ұйымы ауған президенттік сайлауын тамызда өткізгенін қолдайды. Ресейдің түрмеде отырған мұнай алпауыты Ходорковскийге қарсы жаңа айыптаулар бойынша сот басталды. Шри-ланкалық крикет тобы Пәкістанда шабуылға тап болды. Украина парламент Департаменті сыртқы істер министрі Володимир Огрысканы қызметінен алды. Хабарларға қарағанда Сербияның бұрынғы тыңшысы ақшының орталық барлау агенттігіне жұмыс істеген. Минскіде полиция 4 оппозициялық жасты қамауға алды. Тәжікстан мен Қырғызстан ресмилері шекара мәселесін талқылауда. Әзербайжан ішкі істер министрі құқық қорғаушы белсендінің үстінен жазған шағымын қайтарып алды. Чехияда қазақ діни босқындарының белсендісі мен жетекшісі қамауға алынды. Журналистер қауымы президентке үндеу жариялады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал ағылшын әріптерімен таңбалар болсақ, www.azatt.yq.org. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.